Ladies and gentlemen, Rock Talk. Вітаю, завжди радий, що тижневим нашим зустрічам у рекутку Європейського радіо для Білорусі. Моє ім'я Віктор, запрошую сердечно, зона родинного музичного неформату, сябри. На хвалі Європейського радіо, відкрите для усіх. По традиції, почнемо з доброї пісні. Сьогодні це буде гурт Melvins з твором сера Пола Маккартні «Let me roll it». У 1973 годзе ўпершыню з'явілася гэтая песня на альбоме сэра Пола Маккартні і ягонага гурта The Wings Band on the Run. Называецца яна Let Me Roll It, і мы праслухалі з вамі ў выкананні амерыканскага гурта The Melvins. Гэты кавер музыкі змясцілі ў праграме 2012 году Freak Puke, першай, якую яны запісалі без музыкаў з Big Business. Удзел Джареда Уоррена і Коуди Уіліса ў запісу папярэдніх трох альбомаў некаторыя лічаць бессэнсоўнай справай. Маўляў, гэта такі Melvins у квадраце, дуэт з чатырох музыкантаў. Але, на маю думку, моцы камандзе гэта ўсё-такі надавала. Паслухайце самі.
Stop with no guilt at all. No stop.
Ще своє сподівання на те, що хтось тебе уратує, покинь у носі. Бо тоя, коли кожний лічить, що менавіта йон і тільки йон правий, робить ситуацію попросту безнадійною. Замкни свої очі і сподіваюся, що коли ти прашнешся, може усе це скончиться. Mind the Drift – третій по ліку альбом гурта Big Business, і ми прослухали один з ягоних твораў под назву Cold Lunch. Калі быць дакладным, третій альбом – гэта ўжо не дуэт, а трыо, бо ў 2009 годзе да бас-гітарыста і вакаліста Джада Уорана і бубнача Коуди Уіліса далучаецца гітарыст-клавішнік Тошы Касай. Што, дарэчы, прыўнесла нейкі свежы подах у рытмовыя навароты амерыканскага дуэта Сіэтлу. У нас гучыць гурт The Mugs, добры трэк под назву Need Ya Baby. Дэтройт. Гэта сапраўдны рок-сіты. Гурт The Max, аднайменны альбом 2005 году і першы з ягоных трэкаў Need Ya Baby. Калі кажуць моцнае трыа пра такія гурты, як, напрыклад, Blink 182, то тут мусіць быць больш авансаў, чым дакладнага значэння. Калі ж казаць так пра гурт Max, выразу моцнае трыа бадай што будзе для яго замала. Проста шыкоўная сучасная трактоўка блюз-рокавых традыцыяў, і гэта, сябры, толькі дэбютовы альбом. І гэта, калі бас-гітарыст The Max Тоні Денарда у 2001 годзе быў прыкаваны да ложку геморагічным інсультам. Цалкам быў паралізаваны правы бок. Яшчэ і цяпер яго правая рука не дзейнічае так, як яму хацелася б. Тым не менш, музыкі ў яго вераць, гурта не кідаюць, гастралююць разам і ў чаканні на поўнае выпраўленне Тоні падпрацоўваюць яшчэ ў іншых рокавых камандах штату Мічыган. Гітарыст і вакаліст Дэні Метрык зараз працуе з The Paybacks і разам з бубначом Мэтам Ростам дапамагаюць гурту Over and the Sunways Down. За гэты час Metrix таксама паспеў азначыцца і ў гуртах The Go і The Kingsnakes. Мы слухаем з вами яшчэ адзін трэк гурта The Max і рушым далі. Rolling Beside Blues. Американская рок-трэ з Дэтройту The Max, дэбютовы і пакуль адзіны, аднайменны альбом 2005 году і трэк пад назва Rolling Beside Blues.
Рок-куток.
Некалькі наступных хвілін у сябры прапаную правесці ў ракутку разам з гуртом The Wedding па-беларуску вяселля. На некаторы час пакідаю вас песенкай пад назва I'll Sleep When I'm Dead. Засну, калі памру. Што да мяне асабіста, я б пасля смерці хацеў бы ўсё-такі нарэшце абудзіцца.
Ladies and gentlemen, рок-куток.
I need a horn of feet to raise a wine in a can of gasoline. Think it's time now we make a fire like the world has never seen. Yeah, don't tell you. No one's ever gonna stop us. No one is gonna tell us. Nothing's ever gonna break us. They can't take that away from me. Watched them carve the names, walls made of clay, coffins they lie awake while the world goes up in flames. And I'll tell you, no one's ever gonna stop us. No one is gonna tell us.
Дэбютовы альбом Soul Crusher гурт Operator выдаў у 2007 годзе. Гэта быў адзін з ягоных трэкаў пад назвай Make Them Play. З таго часу сачыў я за развіццём гэтай маладой на той час мейнстрымаўскай каманды, але, відаць, нічога ў іх не срослося. Вельмі рады ўсім, хто завітаў сёння да рок-кутку. Тут адказны за ўсё толькі я, Диджей Віч. Галоўны вірус музычнага неформату на радыёхвалях. Гурт Velvet Revolver. Сёння ў рок-кутку апошні пакуль студыйны альбом 2007 году Libertad і трэк пад назвай Grave Dancer.
Me, I'm in a broken way. Take, take from me.
Апошнім на сёння альбом гурта Velvet Revolver, які ўбачыў свет у ліпені 2007 году пад назвою Libertad. У час яго выходу мы ўжо знаёміліся з некаторымі з ягоных трэкаў. Дадзены твор складзены з двух частак. Першая, самая песня Grave Dance, і другая, якая ідзе на дыску праз некаторую паўзу, Don't Drop That Dime. Так званы укрыты альбо схаваны трэк. Дэбютаваў альбом адразу на пятым месцы ў Billboard 200 і ўжо за першы тыдзень было прададзена 92 тысячы асобнікаў. І з гэтым існаванне праекта пакуль што перапынілася. Так звычайна бывае з гуртом, у складзе якога незвычайныя ўдзельнікі гурта, а зорныя музыкі. Харызма кожнага з якіх зяе і блішчыць па асобку. Але ж дзеля таго, каб зрабіцца гуртом, трэба, каб гэта харызма з'явілася ўсё-такі менавіта ў ўсёй каманды. Як, напрыклад, амерыканскага калектыву пад назвою Rival Sons. У 2008 годзе быў заснаваны гэты амерыканскі рок-квартэт з сонечнага Лос-Анджэлесу Rival Sons. Гэта другая па ліку іх студыйная праца, запісаная ў 2011 годзе пад назву Pressure and Time. Менавіта такую ж самую назву носіць і трэк, які мы з вамі толькі што праслухалі. 2012 год таксама азначыўся ў кар'еры гурта новым рэлізам, называецца ён Head Down. Да яго вернемся пры наступным нашым спатканні. Каманда вельмі моцная, з добрым задаткам. Ну і на сёння, мусіць, час нашай з вамі сустрэчы, сябры, скончыўся. Пакіну вас у рукутку з канадскім метал-богам Дэйвінам Таунсендам. Таксама, так бы мовіць, закіну круг да будучых нашых спатканняў. Спадзяюся, што наступныя спатканні ў нашым рок-энтэрпрайзе на хвалі ERB без зменаў. Чакаю, запрашаю новых сяброў. Тут адказны за ўсё толькі я, Віктар Чайкін. Шчасліва and keep on rocking.
Ladies and gentlemen, Рок-Куток.